Ochipama ungende wetu vembimbiria. Ochipama chilongiso lembimbiria kwenda obisungo vya posoka. Kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiria chikasirove.
Yokupama Yesu, ocho kwata omusu. Yokupama Yesu.
Lesanjulialwa alonjevereli vyetu ukasi kumweletu ong'ono silo okulilongisa ondaka ya suku. Tuimba olopandu kusuku okasi letu kwenjeye endanda letu lokutusongwira onjanja konjanja. Etali tukasi lesanjulialwa twatambula ukanda umwe wasonehi walukwetu Gabriel Gonsalves kumosilandona Rosalia Katumbu. Ukwetu Gabriel Gonsalves Landona Rosalia, vasangiwa ko umbata, twapandula chalwa vakwetu va umbata, ndautuye vite, twapandula chalwa, ukanda wene wapitina chalwa chiwa, chapiana uwasonehi walukwetu Gabriel Gonsalves, Landona Rosalia Katumbu. Obobati, tukasilo kuimba olopandu, ndomo suku watava, okuti handi tukala lo mwenyo, chilo pwani tusoneha onjanja ya vali, echindipandwila chocho kuti, olonjeja vyosi echikuli, anyiko okuvera hutingo suku katu yevite pwanye ye haiko akasi. Noke vati ocho wame ndipandwila ochipa machacho ndomo chikasi okukwatisa imwenyo vyetu po kuchieva twapandula chalwa kusuku uwatava okute chipa maechi chieva luiswa kwosi. Echi ndalivelele checho kuti omanuvosi ndao ndaka iiwa iye vala pokati kakongero osi momo ondaka yacho oyo yecha ochinyi kutima. Ya twapandula chalwa noke ukwetu Gabriel Gonsalves okasivo kulovati oyongola okulombo lwira chiwa ondaka isangiwa ko Petru ya tete okapitru ka tete ochinimbu cha tano toke ko chinimbu che kwina tatu. Ocho okwetu Gonsalves Gabriel tukasi okutuma ukanda umwe omutu kulombo lwira echi owe wapula. Twapandula chalwa noke yokasivo kupinga o radio kwenda opingavo embimbiria noke eyevati embimbiria liacho liokala liomola wange. Twapandula okutambula ukanda wove okwetu Gabriel Gonsalves kumosi landona Rosaria Katumbu okondoto koumbata koluvango. Tukasivo kulamapo omola wavo Andre Muhanda okwetu Andre Muhanda tukasivo kukulamapo tambulavo ovilamo vyetu. Ndangala wapanga ndopo mwene apa utambula echi ene wapingi. Ule wakala ukanda ukwetu Gabriel Gonsalves kumosi lolumatilwa ye Rosaria Katumbu okondoto koumbata kulo mwene koluvango. Ya ava kwetu alonjevereli vyetu tukasi okufetika okulilongisa ondaka komika okapitulu kachoe panduvali tundeko chinimbu cha tete toke chakwana. Komika okapitulu kachosete tundeko chinimbu cha tete toke ko chinimbu chakwana. Ochimaho chetu chocho suku echera akandu osi. Suku echera akandu osi. Tulombia va kwetu. Ngala yetu Yesu Kristu ondaka yove kaitulomboloka. Nda Espiritu Santo katuilombolwira. Omoliacho kala kumosiletu. Vonduke yove ikola. Amen. Ya okupilira kochinimbu chatete. Kokapitulu kalo toke kochinimbu nove. Uprofeto Mika. Olekisa okuti. Suko kwete esunga. Nda otema la Vaizareli. Ocho elinga liacho. Liaveta kutima uprofeto. Uprofeto wayeva evalo lialwa kutima. Chalomboloka okuti Mika, echi akala okukunda, leye chovala vokutima. Echi ocho chisesamena okukala, ohundi yondaka iwa. Kachi wako okuti okunda ngo, panyome mwene ondaka kaiku kwa tisa. Tete handi iku vete ove mwene, ocho okundile noke vakwene. Wa eye wa mwene okuti, kulio hele, momo ekangiso liasuku, liakala mochi pepi, liakala okusuku muhina, vakwe pataliaye. Ocho konepa ilo ya tete, tukasho kulilongisa etali, tukasangako vinimbu vile kisa olohali, la suenena, kwenda ali sion suino alwa. Chalomboloko kutikalie suku, okasi yapo kubafetuluinya, okubafetuluinyina umi valinga. Tukasio kutanga ochinimbu cha tete, vati ngongo yange we, momonda soka ndo tembo ya vayunga ale pako lio kwenye. Kwenda vanonula ale ayuva okulinga ovinyu. Kakuri ochisakata chokulia. Kamwe ekuyu lina liapita tete liongola utima wange. Ava kwetu Mika kulo olipopia iye mwene. Vati ngongo yange we. Echichile kisavo okuti. Eye kakundilile lika omanu. Ndomo ndachipopia ale konyima. Pwani eye mwene ondaka yacho yovetavo. Ndechi tuwa chimona ale, echi tuwa lilongisa elivulu lia Yeremia. Olondaka akala okukundila omanu, vya kanene chalwa. Noke eye mwene, vyo valavo kutima. Vya vuingina kutima, vyo vetavo eye mwene. Olonjanja vyalwa, ndapopia vyalwa. Pwani vyalekisa ndomo ofeka yetu ikasi okunyoneha. Chitava mbi umwe popia vati ofeka yetu tuka shoku tungulula, overinge tiofeka ika shoku nyoneha. Echi ndipopia ukuti ofeka ika shoku nyoneha, kachikasi olonjo, hali ovimano, hali atapalalo, ngasi okupopia olondunge vyomanu. Olondunge vyomanu, ovyo vikasiyo kunyoneha. Kwenjetu kunihio kuti, ndaulo ndunge vyo manu vinyoneha, ocho ofeka la yovo, ndopo mwenyechi, inyoneha. Ndakolelo kuti, kuli valwa kavachi sole, kwenje vamwe vatuwa okupopya na amivati, ove kusole ofeka yove. Ava kwetu, amendisole chalwa ofeka yetu, momofeka yacho ya posoka chalwa, suku watu inha ochali, chimbala kutima, okumola ichichikasi okupita vofeka yetu. Kwenda olondaka ngasi okupopya, vive tako feka yetu, kavindi sanjuisa avo ndango naito. Ndalive lele, nda okuti omanu vaingiline vepasuko, okuti ndandi chisapula vofera, pwa inha choko chipita. Ocho wava kwetu, sikwete onjira ikwavo, te okupopya ndechi mika apo pelevati, ngongo yange we. Okwa mako, ukwenje wa suku vati, momo nda soka ndo tembo vayungale epako lyo kwenye, kwenda vanonula ale apako okulinga ovinyu, kakulio chishaka tachokulia, pamwe ekuyu lina liapia tete liongola utima wange. Olonjeja vyosi echi vembimbiri ya tusanga uyuva, ocho ochi ndeka seche patari ya Izareli, ondaka yacho, yale kisiwa vali chiwa, la Isaia, una wakalavo okuringa upange koloneke vya Mika. Ondake acho tuisanga ko Isaia okapitulu katano. Eye wachipopele chiwa okuti Izareli eye uyuva. Kwenda uyuva owo Izareli. Mika wavanja sui kofeka yaye. Kwenje choko kera okupopya vati. Ndasa ndae kuyu. Pwansa yalisangere. Ndangoa yuva sya sangereko. Nda yongwile okulia epako, liatete, pwansa lisangere, uyuvava kwetukulo vatika ukasio kuima vashi. Tukasio kwa mako, okutanga ochinimbu chavali. Ukwa kufendela suku, wataka vofeka, pokatiko manu kapali uwasunguluka. Vosi valavekera okupesera osonde, omunu omunu oseteka okukwata manjaye lo wanda. Kulovati ukwa kufendela suku, wataka vofeka. Ondaka ilo inene chalwa, ochirio loneke vilo, vakuwa kufendela suku vataka, vataka vofeka, valinga vondechi ofeka yiringa. Ondaka ilo yetu mwene etali, etali ilo, kuliohele yalwa vakwetu, okwenda valuwa ovalupale etu. Kulo tuatanga vati, omanuvosi, valavekera okupesera osonde. Ochiria vakwetu, etali ilo, omanuka vasumbirile vali ovihandereko vyofeka. Chimone hangoo soketi, vakuwa kufendela suku, vataka vofeka, ndesho ndaka ipopya. Hai malumwe, ndakuniha kwenda ndakolela okuti, handi kukwete vamwe, vali kapela ochili, okusumbira suku. Ndakolela okuti ndangoo koloneke vya Mika, kwa kala handi valwa vasumbirile suku. Pwanye ye watetango nimbuvati, pokatiko manu, kapali uwasunguluka. Echi yava kwetu, chilekisa okuti, koloneke vyacho, emiho lya lwile chalwa, chakala mwendechi tulete etali, koloneke vyetu. Oloneke vilo, olwalika lusole omanu vawa, omunda uwa, olwalika lusole. Ocho Mika vati, ukwa kufendela, watakavofeka. Oveheo kwetu, ofendela, loe watakavofeka, mbi watakavo mbailu yove, mbi watakavimboli yove. Mbi watakavo vitangi, hale watakave pata. Okwa mako kochinimbu cha tatu, ondaka ya suku yoyo. Vati ovakavo, ayayulako kuringa chini. Chikale osoma, chikale onganji. Vosi vayongola, ovitukiko. Omunu unene, opangisa, ndonjongo lenyimi, yuti mawaye. Kwenje vali kuta pamosi. Kulo vati ovakavo, ayayulako kuringa chini. Ochinimbu chilo wava kwetu chiko kisusumba, omanuvasa kalala, lokulinga umi. Kwenda vachilinga mwenelo vaka avosi. Chimoneha okuti, upange wavo, wakalalika okulinga echichimi. Noke Mika wa mako vati, chika liosoma, chika liyonganji, vosi vayongola ovitukiko. Kulo chimoneha mwene omanuvacho valo, vatu wile okulinga echimi, omalio kufetiwa. Ovoka chava kwa terele ale, ndavaka asho kuringa chiminda ndati. chinene vatendeleko lika olombongo kulo vatukula olosoma lolonganji echi chilekisa okuti koloneke vyacho uvyali walitamele olonjanja twatuwa okuvanja vanja kolombyali pamwe vali kolonganji vyetu okuti ovyo visongwila chiwa ofeka pwanye sanda komunu kakula vokawa esunga la limwe komunu kakutundi la chimwe chiwa kulovati omunu unene opangisa ndonjongole nyini yutima waye ochilioloneke vilo omanu chapiana vana vakwa kusoneha evi vipopiwa vofera volo radio vyetu valunguka chalwa olonjanja vyalwa ndatuwa okuyevelera evi vyendo feka pwai ndimola mono okuti ovina kavavilombolola ndomo vyapita hale ndomo vyasesamelele okupopiwa ovo vapopya ng'o chimwe chilekisa nduwo okuti ombyali ikasi okulinga chiwa ombyali ikasi okulinga esunga olonjanja vyalwa oyevelela mwene evi vipopiwa ndahavyoko vyasesamelele okupopiwa vamwe omo lielisanjo lyofeka yapa vapopya ng'o ndaño akuti sasõi kwenda vacipopela mwene vofera ombyalivo lacimwe yilingako ocitangi pwãi ceci okuti ovina vyalwa vipopiwa vofera pwãi katitotito katukula ondaka ya suku nda kuli umwe opopya cimwe civeta kondaka ya suku vofera oco olimbuka-ño okuti caco apopyavo cimwe-ño cokulilandisa kolombyali lokusanda okuvasanjuisa avakuetu vofeka yetu tusukila calwa okulongisa embimbiliya nda katucilingi ofeka yetu inyõleha mwẽle ndopo omo liaco akuetu ukasi ndolosungu viakongelo lalongisi vondaka yiwa katukaliweki okulongisa ondaka ya suku ongola yetu yosi nda amalẽhe nda akulu ndolosekulu vayeve ondaka ya suku momo ndaka ya suku oyo lika ovihemba vyofeka yetu yilo kocinimbu cakuãla vati ndaño uwavelapo pokati kavo walinga ndolosanyanya luwa sunguluka cavelapo pokati kavo walinga ndolumbo luokapamãla eteke liolondavululi vyavo leyambulo liavo lieya okukunduka kwavo kukasi ocipepi okukunduka kwavo kukasi ocipepi kulo valekisa okuti ndaño mwẽle uwavelapo pokati komanu vaco vosi leye walingavo ndosanyanya osanyanya cikasi olusongo vati walinga ndolusongo olusongo ocina cimwe cisukila utate walwa nda omunu kakuete utate pokulia cimwe ndeci ombisi ale cimwe cikasi lolosongo nda okuti omunu kacitati ciwa ndopo mwẽle osango citangi cusakatela posingo eci cakala vana vakolelelwe koloneke viuprofeto mika ondaka kulo vati uwavelapo pokati kavo walinga ndolusongo luwa sunguluka cavelapo pokati kavo walinga ndolumbo luocambanda nda kolela okuti ocambanda wacikũlĩhi calua ciwa ocambanda okacina kamue okacisapa kamue katundatunda voviunda hale pamue valunda hale vali vovapya oko kakuete olosongo oloneke vilo ndomo nda cipopya ale konyima ava vakasi okusoneha lokupopya evi vipita volo radio kwenda volo televisão valunguka calua ovo valunguka pwãi vakasi olusapo luna vati walunguka olongonjo washa konyima vasoneha evi vilekisa ndava valunguka pwãi ocitangi ceci okuti lomue pokati kavo omõleha ndu ocitẽla ocili evi vasoneha havio ciliko kwenda kavilekisa okuti vacililongisa ocili nda kolela okuti suku ndopo mwẽle olinga letu cina alingile lavaisraeli kwenda cina alingile koloneke viuvyali wavahelasi lavaroma avakuetu alonjeveleli vyetu suku una wakala koloneke viaisraeli haiye-ño eye kapongoloka eye kasole ekandu ekandu kalitumãla pokati kaye apa posi palia kandu eye opisa ekandu liaco ndaño vyokuetu wa tumãla taave kandu vati suku ondingavo nye yevelela lunguka lilongisila kuisraeli veka ndutundamo enjuko kwaye kwenjeye okutambula bali ya suku wava kwetu wava pepelela kilu lieve vosi chalomboloka va Izareli va pepelelwa va ngwala ngwala kolonene vingi vingi kwenje ukuni hiso kwenda oluhimo lwavo lwosi lwa imuha okutala kolonda kaviro tulimbuka okuti ndomo chakale koloneke vya Mika hachovo chikasi okupita etali ondaka ya suku ndi isolenye ovina vyosi kwenda chosi yipopya chochili kwenda chipita mwene ndomo chapopiwa ukwenje wa suku wa mako vati eteke lyolonda bululi vyavo leya mbulo lyavo lyeya okukunduka kwavo kukasi ochipepi handi ndatutanga ko Luka okapitulu 29 chinibu 25 ngala Yesu wapopele vati kekumbi lokosai kwenda kolombungununu kukala olondimbukiso kirulieve kukala upongo wolofeka vyatengelekwa lokuona kwokalunga lakimba akwo olondaka vilo vilomboloka okuti chimwe chikalinga ndondimbukiso yasulilo lyolotembo okungwangwana kwolofeka olofeka vyosi vikangwangwana kwenda vikalitangeleka ondimbukiso yokuti twalonga kesulilo kaisangiwa kizareli Izareli hayeko ndimbukiso yesulilo etali tukasikoloneke vyekongero etu katuvanja vanja keteke limwe pwai tukwete okuvanja kotembo kulovati okalunga kona lakimbako ongongo yiruluma kwenda olofeka vilitangereka echi ocho ndaka ya suku yipopya aba kwetu ndolo ndimbukiso vyokuti tukasi okupanda kesulilo lyolotembo chechi okuti ovina vyosi olofeka vyosi vikalitangereka Mika wasapula chalwa ovitangi vyakala pokati komanu wapopyavo ndomo manu vakala vekandu pwaiko kapitulu 6 ochinimbu 8 twasangako ndaka yimwe yaposoka vati amunu suku wakulekise chichiwa Yehova oyongola nyeko kuove hateko kulinga esunga lokusola ohenda kwenda okwendaenda la suku yovele suluviko ovinavilo omanuka vakaile okuvilinga kwenda vamwine mwene okuti kavatena okuviswisa pololohono vyavo mwene echi ndi chisokisa mwene lolondaka vya Petulu vinatusanga kovilinga okapitulu kacho 15 ochinimbu ndeshi okondoto kovilinga 15 ochinimbu ndeshi ukwenje wa suku Petulu wapopelio ndaka imwe inene vati ochohe nye usetekela suku lokukapa kapa singolo ngame okanga imwe yokuti ndango olosekulu vyetu ndango etu mwene katwa itenene okuyambata ndakuni haumanu valwa okuti kavalangi kafendelo efendelo lefendelo lipita vonembele eye yuale watu malale pwai aba kwetu ovina vyosi vavisuisapo kwenje vasima okuti lovilinga vyavo vatena okupitina kovaswa suku vasima okuti omolievi vasole okulinga ocho vatavi wala suku aba kwetu alonjeveleli vyetu echi chikweti onduko olonja yosi ndaove kulangi oleteng'o umwe kalangi kafendelo vina vyosolinga chiwa lokusima okuti ocho suku okwatele ohenda omunu wacho o onduko yaye eye mbambe echo mbambe kwenda kakuli ombambe yachivelapo ochili vana vakala koloneke vyo vihandeleko vakweti esunga ndavachisima ndocho etu pwai tukweti embimbili yapo vaka etu lina litulongisa tolwa okuti epopelo lyetu litunda kokulwa kwochali cha suku ovilinga vyove kavikupopela ndaŋo walingira ovina vikomohisa ndeche okukwatisa vavasaka pamwe vali okukwatisa upange wekongero echi kachitena okulanda eyovo lyove eyovo lyove lyalanda osonde ya ng'ala ikola ovilinga vyove ovyo vonye okuti vilanda eyovo lyove etu twapopeliwa chali lachimwe twalinga ocho tufete eyovo lyetu suku otukisikalika okulinga chimosi otukisika okukolela ng'ala Yesu ndupopeli wetu ovehe okwetu onje vite oŋolosilo otahipiko ndaka yacho mbiye ove umwe watuwa okusima okuti omo olumba chiwa kwenda ofendela chiwa ocho yapa otavi wala suku nda oyo njiloka shokwendela oyo ocho wanyenena, kiu kapanyaha, kusandiria onjira yeyovo. Yesu Kristu, eye lika onjira yacho, ava kwetu alonjevereli vyetu, ondaka ilo inene chalwa, evi tulinga, kaviri kwete la chimwe leyovo lietu. Chalomboloko kuti, nda echo lombongo vyove, nda ofendera chiwa, nda afendero osi la limwe olanga, kuka simeo kuti, ocho ya pasuku wakutenda, ndu wapiti na ale kilu, etulo chimwe chiwa tutena ukuringa, okutichitu piti nisa kilu. Nda tupiti na kilu, tupiti na akome konda, rio henda, lo chisora changala yetu Yesu Kristu atukwetera. Okwetu anjevereli yetu, kuka meko vonjira walongandeti. Onjira walongandeti, oko walongandoto, kaikwete esanju, walonga kokufa nami, tiu kapanyaha, sandili ya onjira yeyovo. Yesu Kristu, eye onjira yacho, omoni yacho tiu kokwetu. Sanda Yesu, eye mwene akusumunuise, akulave, kwenda akupetwile ochinyicho chiparachaye, toke tulisangavali, kochipe machikuavo, shalapochiwa.
Neri hulu ya suku, lile mela e ungu, olete kuliutima.
Pama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutu sapwila kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku akusumuluise.
Joe White.